Tervetuloa The Deep Diveen. Meillä on tänään todella pysäyttävä aihe. Sain sinulta kasan lähteitä Pariisista vuodelta 1996.
Aivan.
Ne kertoo kaupungista, jota piinasi sarja aivan käsittämättömän raakoja hyökkäyksiä. Ja se, mikä niissä oli erikoista, oli se, että tekijällä ei ollut asetta.
Vain omat kätensä.
Juuri niin. Lehdistö antoi hänelle nimen paljaskätinen tappaja. Meidän tehtävä on nyt purkaa nämä rikosraportit ja psykologiset analyysit ja yrittää selvittää, mitä ne kertoo tästä miehestä Mamadou Traoresta.
Kyllä. Ja tässä tatouksissa on niin kiehtovaa se, miten se haastaa meidät miettimään syyn ja seurauksen suhdetta.
Miten niin?
No, edessä on tarina, joka ulottuu siis Senegalin mystisistä rituaaleista Pariisin karuihin lähiöihin ja lopulta oikeussaliin, jossa etsitään selitystä teoille, joita on siis todella vaikea edes käsittää.
Lähdetään purkamaan tätä. Eli kaikki alkaa selkeytyä loppuvuodesta 1996.
Joo.
Poliisilla on pöydällä kaksi tapausta. 35-vuotiaan naisen, todella väkivaltainen, pahoinpitely parkkihallissa lokakuussa ja sitten Nelly Bertrandin murha pari kuukautta aiemmin.
Ja joulukuussa he sitten pidättävät epäilyn.
Mamadou Traoreen. Ja hän tunnustaa kummatkin teot lähes heti. Mutta tähän se ei lopu, vaan tästä se vasta alkaa.
Aivan. Ja tässä kohtaa tutkinnan luonne muuttuu ihan täysin.
Miten?
Kyse ei ole enää yksittäisten rikosten selvittämisestä. Nyt heillä on käsissään potentiaalinen sarjarikollinen, ja he alkaa järjestelmällisesti käydä läpi kaikkia selvittämättömiä väkivaltarikoksia koko Pariisin alueelta.
He etsivät sitä samaa käsialaa.
Juuri sitä, äärimmäistä, paljain käsin tehtyä väkivaltaa.
Ja osuma tulee nopeasti. Vain 5 päivää ennen sitä parkkihallin pahoinpitelevä 70-vuotias Francine Sarey löydettiin kuolleena.
Ja aivan eri puolelta kaupunkia, eikö niin? Hienosto kaupunginosasta.
Kyllä, Neuilly-sur-Seinessä. Ja tekotapa oli julma. Tekijä oli kiivennyt sisään avoimesta ikkunasta, raiskannut ja tukehduttanut vanhuksen tyynyllä.
Kamalaa.
Mutta lähteissä mainitaan yksi tosi outo yksityiskohta.
Kerro.
Ennen lähtöään tekijä oli juonut uhrin jääkaapista Coca-Colan ja varastanut käsilaukun.
Hetkinen. Siis uhrin profiili on aivan erilainen. Paikka on eri. Miten ihmeissä poliisi edes osasi yhdistää tämän tapauksen Traoreihin?
Sormenjälki. Juuri se on se ratkaiseva todiste.
Siitä Coca-Cola-tölkistäkö?
Todennäköisesti. Kun uhrin asunnosta löydettyä sormenjälkeä verrattiin Traoreen jälkiin, osuma oli täydellinen. Se oli hän.
Ja siinä hetkessä tutkijat varmasti tajusivat, että heidän etsimänsä mies on vielä paljon vaarallisempi kuin he luulivat.
Miten niin?
No, hän ei valikoinut uhrejaan minkään selkeän kaavan mukaan. Väkivalta saattoi kohdistua keneen tahansa, missä tahansa.
Hyökkäys.
Joo.
35-vuotias pankkivirkailija, kutsutaan häntä nyt lähteiden mukaan Danieliksi, löydettiin syvässä koomassa kotitalonsa edestä. Häntä oli hakattu niin raasti, että hän sai aivoverenvuodon.
Ja vaikka raiskausta ei voitu todistaa, niin vaatteet oli osittain riisuttu, eikö?
Juuri niin. Ja Traore antaa tutkijoille yksityiskohtia, jotka vain tekijä voi tietää. Talon ovikoodin ja paikan, minne hän heitti uhrin käsilaukun, kaikki täsmää.
Ja tämän uhrin kohdalla ne seuraukset olivat siis aivan musertavat. Hän selvisi hengissä, mutta...
Millä hinnalla?
Niin, menetti ajantajunsa, kärsi pahoista muistiongelmista, eikä pystynyt enää koskaan palaamaan töihin.
Ja lista vaan jatkuu. Tutkijat löytävät Traoreen sormenjäljet vielä 5. tapauksesta.
Voi ei!
Kesäkuun yönä 1996, 16-vuotias Lola herää ääniin pikkusiskonsa huoneesta, ja kun hän menee katsomaan, se näky on kuin pahimmasta painajaisesta.
Mitä siellä oli tapahtunut?
Hänen 11-vuotias siskonsa Sophie makaa verissään sängyn juurella. Tunkeutuja oli hakanut lasta ja painennut 200 frangin kanssa.
Siis aivan käsittämätöntä raakuutta.
Lähteiden kuvaukset rikospaikasta ovat karuja. Huone oli kuin teurastamo, verta seinillä katossa.
Eli... Kaikkiaan hänet yhdistetään siis 6 hyökkäykseen. 2 johti kuolemaan. Ja nyt kun näitä katsoo yhdessä, niin se kaava alkaa hahmottua.
Niin, mikä se kaava on?
Se ole uhrien valinnassa, se on itse teossa. Äärimmäinen, näennäisesti ihan motiiviton väkivalta, usein seksuaalinen elementti ja lopuksi joku pieni varkaus, melkein kuin sivuseikka.
Väkivalta itsessään tuntuu olleen se päämäärä.
Just niin.
Sitten mennään vuoteen 2000 ja oikeudenkäynti alkaa. Salissa istuu 27-vuotias Traurie ja hän on itkuinen. Hän pyytää uhreiltaan anteeksi, sanoo, että olisitte kaikki voineet kuolla. Voin vain tunnustaa teot ja katua niitä. Mutta sitten tulee se täyskäännös.
Joka muuttaa kaiken.
Hän sanoo, mutta minä en ole niistä vastuussa.
Ja siinä. Siinä kuullaan hänen puolustuksensa ydin. Hän ei kiistä tekoja, mutta hän kiistää vastuun.
Ja mikä se selitys on?
Hän väittää, että hänen päälle oli langetettu marabutage, eräänlainen kiruus tai noituus.
Siis ihan oikeastiko? Oikeussalissa?
Kyllä. Ja on tärkeää ymmärtää, että silleen niin kuin siinä kulttuurisessa kontekstissa, mistä hän tulee, se ei ole vain joku satu. Se on kokonainen uskomusjärjestelmä.
Eli hänellä se oli todellisuutta?
Juuri niin. Tei mikään puolustusasianajajan keksimä juttu. Hän ei näynyt itseään rikollisena, vaan pahan voiman uhrina. Hän huutaa oikeudessa omalle isälleen, että sinä olet kaikkien tekojeni takana.
Syyttää isänsä.
Kyllä. Sanoo tämän antaneen hänelle kirottuja Chris Grease-amuletteja.
Hoh. No jotta tätä voisi edes yrittää ymmärtää, niin on pakko mennä sinne hänen lapsuuteensa. Ja se tarina on, no se on vähintäänkin erikoinen.
Todellakin.
Hän syntyi Senegalissa vuonna 1973. Synnytys oli todella vaikea ja vauva syntyi elottomana.
Aivan kamala alku elämälle.
Mutta silloin perheen miehet suorittivat rituaalin. He valelivat vastasyntyneen kanan verellä.
Mitä?
Ja kuin ihmeen kaupalla lapsi alkoi hengittää.
Uskomatonta. Siitä hetkestä lähtien hän oli siis perheelleen ihmelapsi ja veri oli osa hänen elämäänsä ihan alusta asti.
Niin oli. Hänen tätinsä aloitti perinteen, että joka syntymäpäivä hänen päähänsä valutettiin teurastetun kanan veri.
Ja äiti todisti oikeudessa jotain aivan pysäyttävää.
Mitä hän sanoi?
Mitä enemmän Mamadou näkee verta, sitä enemmän hän saa voimaa. Tämä ei tietenkään oikeuta mitään, mutta se maalaa kuvan ympäristöstä, jossa veri ja väkivalta olivat jotenkin normalisoituja, jopa voimannuttavia.
Kun Mamadou oli 3-vuotias, hänen isänsä toi perheen Pariisiin. Ja yksi syy oli nimenomaan se, että isä halusi pojan pois näiden rituaalien piiristä.
Elämä Ranskassa ei kuitenkaan ollut helppoa. Vanhemmat riitelivät jatkuvasti ja erosivat, kun Mamadou oli 15.
Ja se ero oli hänelle selkeä käännekohta.
Aivan. Hän koki velvollisuudekseen suojella äitiään ja hänelle kehittyi lähes patologinen mustasukkaisuus kaikkia miehiä kohtaan, jotka lähestyivät äitiä.
Hän ajautui täysin sivuraiteelle. Koulu jäi, alkoi tehdä pikkuripoksia, notkui parkkihalleissa.
Hänestä tuli todella syrjäytynyt ja vihainen nuori mies.
Sitten tulivat ne viimeiset iskut. Vuonna 1995 hän saa tietää olevansa HIV-positiivinen.
Eikä kerro siitä kenellekään.
Ei, vaan tulkitsee senkin osaksi sitä noituutta, sitä kirousta.
Ja sitten se viimeinen niitti. Maaliskuussa 1996 hänen äitinsä ei enää kestä häntä.
Ja heittää hänet ulos kotoaan.
Ja tässä kohtaa se aikajana on todella, todella paljastavaa.
Niin on. Hänet heitetään ulos maaliskuussa. Ensimmäinen tunnettu hyökkäys tapahtuu huhtikuussa.
Vain kuukautta myöhemmin. Ja seuraavien 8 kuukauden aikana hän tekee kaikki 6 hyökkäystä. Se ajallinen yhteys äidin hylkäämiseen on siis kiistaton.
Ja tämä johtaa meidät siihen toiseen selitykseen, joka oikeudessa esitettiin. Se psykiatrinen.
Kyllä. Ja se on täysin vastakkainen Traoren omalle kiroustarinalle.
Eli?
Asiantuntijan mukaan Traore ei ole psykoottinen. Hän ei ole menettänyt todellisuuden tajuaan, sen sijaan hän käyttää tätä noituustarinaa keinona paeta aivan sietämätöntä syyllisyyttä.
Ja mikä se todellinen syy sitten on?
Psykologinen. Kyse on niin sanotusta siirretystä äidinmurhasta.
Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa? Kuulostaa aika akateemiselta.
No pohjimmiltaan se tarkoittaa sitä, että henkilöllä on valtava tukahdutettu viha ja kaunaa jotain tiettyä henkilöä kohtaan.
Tässä tapauksessa äitiä.
Juuri niin, äitiä, jota hän samalla myös rakasti ja josta hän oli täysin riippuvainen. Ja kun äiti sitten hylkää hänet, tämä vuosien viha purkautuu.
Mutta koska hän ei voi kohdistaa sitä äitinsä.
Niin se viha etsii korvaavan kohteen.
Nämä uhrit eivät olleet hänelle yksilöitä. He olivat symboleita. Symboleita siitä äärimmäisestä hylkäämisestä, jota hän tunsi.
Ja se, että väkivalta alkoi välittömästi sen jälkeen, tukee tätä teoriaa vahvasti.
Todella vahvasti. Uhrien todistukset oikeudessa olivat, no ne olivat aivan sydäntä särkeviä. Yksi uhreista, Lawrence, kertoi, miten hänen elämänsä tuhoutui täysin. Miten hän joutui opettelemaan kaiken uudestaan. Daniel taas totesi olevansa onnekas, kun ei muista itse hyökkäyksestä mitään.
Ja lähteiden mukaan Traore ei näyttänyt minkäänlaista tunnetta heidän kertomuksiaan kuunnellessaan.
Ei mitään. Tuomio on lopulta elinkautinen. Mahdollisuus vapautua aikaisintaan 22 vuoden kuluttua. Mutta tarina ei lopu siihen.
Ei lopu. Vain 2 kuukautta tuomion jälkeen hän hyökkää vanginvartijan kimppuun.
Ilman mitään syytä. Kun vartija tuo hänelle ruokaa, se osoittaa, että se aggressio siellä sisällä ei ollut kadonnut mihinkään.
Mamadou Traoreen tarina on siis aivan uskomattoman monisyinen. Se on kertomus sanoin kuvaamattoman raasta väkivallasta, mutta myös syvänne juurtuneesta traumasta.
Ja kulttuurien yhteentörmäyksestä.
Niin on. Yhdellä puolella on syytetyn oma selitys, noituus ja kirous.
Joka kumpuaa hänen lapsuutensa maailmasta.
Ja toisella puolella on länsimaisen psykiatrian analyysi, siirretty viha, joka purkautui hirvittävillä tavoilla.
Ja nämä 2 selitystä eivät ehkä edes sulje toisiaan pois.
Eivät välttämättä. Toinen on hänen subjektiivinen todellisuutensa, se miten hän itse on kaiken kokenut. Toinen on ulkopuolinen, kliininen analyysi. Ja ehkä se todellinen tragedia on siinä, miten nämä 2 asiaa törmäsivät toisiinsa Pariisin kaduilla.
Ja seuraukset olivat täysin tuhoisat.
Niin, viattomille ihmisille.
Meillä on nyt kaikki nämä tiedon muruset hänen elämästään. Verenrituaalit, kulttuuriset uskomukset, hylkäämisen trauma.
Niin.
Tekeekö tämän kaiken tietäminen hänen teostaan ymmärrettävämpiä? Vai ainoastaan entistäkin käsittämättömämpiä? Ja missä vaiheessa se henkilökohtainen vastuu alkaa, kun ihmisen elämä on muovannut trauma sen ensimmäisistä hetkistä lähtien?